informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. 22. mart 2022. ljeta gospodnjeg dan, kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetih 40 sevastijskih mučenika i sveta 42 momišićka novomučenika. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Proslavljena desetogodišnjica kanonizacije novomučenika momišićkih. Patrijarh Porfirije podržao razvoj srpskih elektronskih medija u Rumuniji. Liturgija pređe osvećenih darova u crkvi svetih apostola Petra i Pavla bogoslužio episkop Justin. Episkop Jerote i sevastijski mučenici su posvjedočili vjeru Hrista. Uskoro u Trebinju ulica Vladike Atanasija. U Gospodu se upokojio srpski pisac Milovan Vitezović. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 10 do 20 stepeni. Stavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh, srpski gospodin Porfirije, razgovarao je sinoć sa predsjednikom Republike Srbije, gospodinom Aleksandrom Vučićem, i predstavio mu svoju inicijativu o podršci izbjeglicama iz Ukrajine, kao i pomoći koju će Srpska pravoslavna crkva uputiti narodu na ratom ugroženim područjima, izvijestila je informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Vučić je obavijestio patrijarha Porfirija da će se država dodatno angažovati kako bi izbjeglice iz Ukrajine dobile blagovremenu i adekvatnu pomoć. Patrijarh i predsjednik su razgovarali i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Predsjednik je informisao patrijarha Porfirija o posljednjim odlukama prištinskog rukovodstva, situaciji u regionu, kao i o izazovima sa kojima se Srbija suočava u svijetlu događanja u Ukrajini. Svjetlejši patrijarh Porfirije je detaljnije obavijestio predsjednika Vučića o napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu i njenu imovinu na Kosovu i Metohiji i naglasio da je važno očuvati zajedništvo i jedinstvo srpskog naroda. Predsjednik i patrijarh Porfirije su se saglasili da najveći značaj i za crkvu i za državu predstavlja očuvanje mira i stabilnosti države Srbije i njenih građana, ali u istoj mjeri i mira i stabilnosti cijelog regiona.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, razgovarao je 22. marta tekuće godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa delegacijom konzorcijuma Art Media Link Group iz Temišvara iz Rumunije. U toplom i srdačnom razgovoru gosti su prenijeli pozdrave episkopa Budimskog i administratora Temišvarskog gospodina Lukijana i izrazili veliku zahvalnost na patrijarhovoj podršci razvoju srpskih elektronskih medija u Rumuniji. Kao znak vidljive blagodarnosti njegovoj svetosti su ovom prilikom uručili zlatnu povelju te uspješne medijske kompanije, kao i ikonu svetog Porfirija Kavsokalivita. Njegova svetost je, zahvaljujući na darovima, istakao važnost medija, posebno manjinskih, kao mosta za saradnju među narodima i kulturama, poželjevši dalji uspjeh u radu gospodinu Adžiću i njegovim saradnicima. Gosti su upoznali patrijarha sa radom srpskih medija na teritoriji države Rumunije, koji imaju odličnu saradnju sa lokalnim medijima i broje rekordne rezultate gledanosti i slušanosti. Također, delegacija je upoznala patrijarha Porfirija sa budućim medijskim projektima. Delegaciju su činili predsjednik Dragoslav Željko Adžić, direktor Damir Mesaroš i saradnici Marko Adžić i Predrag Adžić.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa i svetih novomučenika Momišićkih u podgoričkom naselju Momišići povodom hramovske slave praznika svetih momišićkih mučenika, čije svete mošti počivaju u ovoj svetinji i 10 godina od njihove kanonizacije. U toku svete službe Božje prerezani su slavski kolači povodom slave Momišićke crkve i društva dobrovoljnih davalaca krvi sveti mučenici Momišićki. Kum slave bio je sveštenik Zoran Jovićević sa porodicom, koji je kumstvo za narednu godinu predao Marku Krstoviću. Visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je, nakon rezanja slavskog kolača, poučio riječima liturgijske besjede sabrani vjerni narod, podsjetivši na svetiteljske likove 40 djece i 2 sveštenika mučenika Momišićkih.
Dakle, ovdje proslavljamo 42 mučenika. I to predanje, iako je bilo zlo vrijeme i brzo je sve odlazilo u zaborav zato što je bilo mnogo stradanja, ali nikad se nisu zaboravila Momišićka djeca i dvojica sveštenika koji su ovdje postradali, a ni spomen na to da je ovdje nekada bio stari manastir. Pa imamo inicijativu već u doba kralja Nikole da se ovdje podigne crkva, međutim, zbog raznih teških okolnosti, ona je podignuta tek u vrijeme mitropolita Gavrila Dožića. Mala crkvica, ali velika i veličanstvena, jer je podignuta u spomen djece postradale za Hrista, u spomen te nevine žrtve koja obnavlja naše pamćenje, ali isto nas sjedinjuje sa Gospodom kad gledamo na njihovu žrtvu nevinu, Hristoliku, i mi se oplemenjujemo i te žrtve kao i sve druge žrtve za Hrista postradale, one donose život, obnavljaju naše zajedništvo, obnavljaju čestitost, obnavljaju naše međusobno povjerenje.
Mitropolitu Joanikiju i sabranima zahvalio je starješina Momišićke crkve sveštenik Nikola Pejović, koji je pozdravio okupljeni vjerni narod.
Hvala Bogu što na ovom danu uvijek nam Bog pošalje i dosta sveštenika, pa nekako ove riječi koje čitamo iz psalama, kako je divno i krasno kad braća žive zajedno, nekako se tako lijepo čuju, i ne samo da se čuju, nego se oni ovdje i vidljivo projavljuju i potvrđuju. Hvala otcima koji su došli, naročito hvala otcu Velju Jovoviću koji je došao zajedno sa svojom djecom sa vjeronauke da ovdje uzme učešće u našem programu, a on da ovdje zajedno sa nama se Bogu moli. To je naša i pobratinska i posestrinska vjeronauka. Mi se ovako često obilazimo, malo nas je korona omela, imali smo velike planove, ali ako Bog da, sad ćemo nastaviti da se djeca sabiraju oko imena Božjeg, oko svetinja Božjih, u ljubavi i u radosti na mnogaja i blagaja ljeta.
Nakon svete službe Božje upriličena je duhovna akademija na kojoj su učestvovala djeca polaznici vjeronauke pri podgoričkim hramovima, kao i djeca polaznici škole vjeronauke pri crkvi ikone Bogorodice Trojeručice u Straševini kod Nikšića, koji su došli na slavu u Momišiće zajedno sa svojim sveštenikom, protojerejem Stavroforom Velimirom Jovovićem. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve donio je 17. maja 2012. godine odluku da u diptihe svetih pravoslavne crkve unese dvojicu svešteno mučenika i 40 đaka mučenika Momišićkih postradalih od Turaka 1688. godine, čime je potvrđeno njihovo već odavno postojeće molitveno poštovanje u vjernom narodu naše svete crkve.
Blagodat Božija je krijepila svete mučenike da do kraja svjedoče svoju vjeru, da svjedoče do kraja istinitost hrišćanske vjere, istinitost vaskrsenja Hristovog i na taj način svima nama pokazali da postoji mjera u kojoj treba da služimo ovozemaljskim vlastima, a ta mjera je sveto evanđelje, rekao je episkop Jeroteju u svojoj besjedi na liturgiji pređe osvećenih darova u crkvi Svete Trojice na Pašinom brdu u Beogradu. U utorak 22. marta tekuće godine na dan kada savršavamo molitveni spomen na svetih 40 mučenika sevastijskih, njegovo preosveštenstvo, episkop toplički gospodin Jerotej, vikar patrijarha srpskog, služio je liturgiju pređe osvećenih darova u crkvi Svete Trojice na Pašinom brdu u Beogradu. Na kraju liturgije preosvećeni se sabranom narodu obratio besjedom u kojoj je rekao da danas slavimo svetih 40 mučenika koji su postradali u Sevastiji u 4. vijeku i bili su vojnici rimskog cara. Međutim, kada je car od njih tražio da se poklone idolima, oni su to odbili i ispunili su riječi Hristove u potpunosti koje kažu caru carevo, a Bogu Božije, i svjedočili su hrabro Božiju istinu trpeći, kako navodi preosvećeni episkop, razno razne muke i na kraju su skončali slavno mučeni u hladnom jezeru na Agi. U vrijeme zimsko, ali blagodat Božija je krijepila ove svete mučenike da do kraja svjedoče svoju vjeru.
Blagodat Božija krijepila ove svete mučenike da do kraja svjedoče svoju vjeru, da svjedoče do kraja istinitost hrišćanske vere, istinitost vaskrsenja Hristovog, i na taj način su svima nama pokazali da postoji neka mera u kojoj treba da služimo ovozemaljskim vlastima, a ta mera je sveto evanđelje i onog momenta kada se traži od nas, kada zemaljske vlasti traže od nas da ne sledimo više svetom evanđelju, da se ne klanjamo više Hristu Bogu, onda mi od tog momenta smo oslobođeni da služimo više zemaljskoj vlasti, jer smo mi pre svega vojnici Hrista, cara nebeskoga.
Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Justin, vikar patrijarha srpskog, služio je u utorak 3. sedmice Velikog posta na dan kada savršavamo molitveni spomen na svetih 40 mučenika sevastijskih 22. marta tekuće godine, liturgiju pređe osvećenih darova u crkvi svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru u Beogradu. Episkop Justin se vjernom narodu obratio poučnom arhipastirskom besjedom na kraju liturgije pređe osvećenih darova, govoreći o sevastijskim mladencima koje naša crkva molitveno spominje. Episkop je govoreći o podvigu mučeništva mladenaca istakao da možemo da se ugledamo na taj podvig i da treba da budemo istrajni u svojoj vjeri.
I iako možda nismo pozvani na tu vrstu svjedočanstva kroz mučeništvo u krvi, ipak i tekako pozvani smo da svoju veru u Hrista, u evanđelje njegovo, svedočimo pre svega samima sebi. Da sami sebe uvek iznova nadahnjujemo, pobuđujemo, sokolimo, hrabrimo. Da se trudimo da istrajemo na tome putu, a nije to ni malo lako. Jer da je hrišćanstvo samo sistem nekih pravila koje ako ispuniš bit ćeš savršen, pa uzmeš listu toga zakona i samo štrikliraš šta si ispunio i šta ti preostaje do savršenstva, bilo bi to veoma lako. Međutim, teškoća pod znacima navoda hrišćanstva u odnosu na svaki drugi filozofski sistem, na svaku drugu religiju pod ovom kapom nebeskom jeste što Hristos govori: idite i naučite se da volite. Da volite Boga svoga svim svojim bićem, bližnjega svoga, ali i sami sebe. Tako dakle, to je to mučeništvo koje mi treba da prinosimo svakodnevno. U odnosu na sebe, u odnosu na Boga. Slabi smo ljudi, kolebamo se. Stvarnost nas često puta nagoni i društvo govori da je priča o Bogu neka bajka. A i mi možda zaista i verujemo u Boga koji ne postoji, draga braće i sestre.
Đakon Pavle Lješković, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, održat će u četvrtak 24. marta predavanje u Kotoru. U organizaciji Srpske pravoslavne crkve na opštine Kotorske u okviru ciklusa predavanja tokom Velikog posta, đakon Pavle Lješković će govoriti na temu podvigu kanonima pravoslavne crkve, a predavanje će biti održano u Liznici Srpske pravoslavne crkve na opštine Kotor i počeće u 19 časova.
Sa blagoslovom episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Dimitrija, grad Trebinje je pokrenuo inicijativu da jedna ulica u Trebinju dobije naziv po blaženopočivšem episkopu Atanasiju Jevtiću. Prema riječima gradonačelnika Trebinja gospodina Mirka Đurića, vladika je bio vrlo cijenjen i poštovan u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, na više načina je zadužio hercegovački narod, a najznačajnija je bila duhovna podrška tokom ratnih godina i kasnije.
Arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, u subotu 26. marta održat će u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru predavanje na temu Krst i Vaskrsenje sa početkom u 19. časova. Velikoposni ciklus predavanja organizuje Pravoslavna crkvena opština Bar.
Predivna freska, portret blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, djelo ruku gospodina Jovana Atanaskovića iz umjetničkog ateljeja Cinober 011, koji sa svojom suprugom dugi niz godina radi na oslikavanju sabornog hrama srpskog naroda, spomen hrama Svetog Save na Vračaru, ukrasit će deambulatorijum ovog predivnog zdanja. Ikonopisac Jovan Atanasković je o prostoru hrama koji se nalazi u najistočnijem dijelu crkve, a u kome će biti oslikani svi patrijarsi srpski od Svetog Save do patrijarha Porfirija, govorio za radio Slovo Ljubve.
Deambulatorijum je prostor koji se nalazi iza oltara. To je najistočniji deo hrama Svetog Save. Njegova prvenstvena uloga je u službi klira, odnosno u službi pripreme za liturgiju, gde se sveštenici i episkopi oblače i pripremaju i odatle izlaze u oltarnu službu. Ikonografski program deambulatorijuma je osmišljen tako da prikaže sve naše arhijepiskope i patrijarhe, počeo od Svetog Save do patrijarha Porfirija, i da prikaže kroz 7 kompozicija istoriju Srpske pravoslavne crkve. Naravno, mora da se izdvoji jedan deo tih događaja koji je bio po nama najznačajniji da prikaže te ključne momente. Sam portret svetog, odnosno patrijarha Pavla, je urađen posljednji i evo ovaj video to prikazuje, sam rad na oslikavanju. Pored toga u videu se pojavljaju i fotografije đakona Dragana Svetanasijevića, mog kuma, inače i dugogodišnjeg prijatelja, tako da smo mi to u neku ruku zajedno napravili da prikažemo kroz njegove fotografije život patrijarha Pavla, a opet i kroz naš rad njegov portret koji je ovdje urađen.
Institut za prevođenje Biblije posvećen prevođenju Svetog pisma na jezike neslovenskih naroda koji žive u Rusiji nastavlja svoj blagosloveni rad prevodom Jonine knjige na karačajsko-balkarski jezik. Balkarci su narod koji govori turski, živi uglavnom u centralnom dijelu Severnog Kavkaza u Kabardino-Balkarskoj republici sa populacijom od 112.000 stanovnika prema popisu iz 2010. godine, prenosi institut. Knjiga o Joni je drugo izdanje koje institut objavljuje na balkarskom jeziku. Knjige Rute, Esteri i Daniela su objavljene u jednom tomu 2020. godine. Nova publikacija sadrži ilustracije koje se koriste u drugim prevodima knjige o Joni. Balkarski tekst ove knjige je također praćen paralelnim prevodima na ruski i engleski. Novo izdanje može se preuzeti u elektronskom formatu na sajtu instituta, a u veliko je toku i prevod petoknjižja na balkarski jezik. U Gospodu je danas 22. marta tekuće godine usnuo srpski pisac Milovan Vitezović, nosilac ordena Svetog Save drugog reda, pjesnik, romanopisac, esejista, kritičar i aforističar, plodni scenarista. Njegova djela doživjela su preko 200 izdanja, a zastupljen je u preko 50 antologija srpske i svjetske poezije i proze, književnosti za djecu, aforizama, fantastike i televizijskih drama. Gospod da mu podari rajska naselja i pokoj duši. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Prije podne umjeren do pojačan sjeverni sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 6 do 8, a najviša dnevna od 10 do 20 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje nas sunčano vrijeme. Vjetar ujutru ili prije podne umjeren do pojačan sjeveroistočni, a sredinom dana slab do umjeren južni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 8, a najviša dnevna do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Monahoslov. U 21 čas emisiju Vjerom kroz život, u 22 časa i 30 minuta izbor iz klasične muzike, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Slobodanka Grdinić, Rade Dulović i Alen Vukas. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.